Hjertelig velkommen til podcast Udjus og Bloggis. Velkommen til deg, politisk redaktør Vidar Udjus.
Tusen hjertelig takk, og velkommen til deg, kollega kulturredaktør Karen Kristine Bloggestad.
Tusen hjertelig takk, og veldig velkommen til Preben Aavitsland. Vi skal jo ha en koronaspesial I dag, og du jo midt I dette arbeidet som foregår nasjonalt og internasjonalt nå. Du medlem av utbruddsgruppen til Folkehelseinstituttet og overlege I Folkehelseinstituttet, og så du også I tillegg kommuneoverlege I Arendal og Froland. Tungt inne I beredskapsarbeidet, kanskje, eller forebyggende arbeid I Norge nå. Jeg bare spør Det første spørsmålet.
Ja.
Skal vi være redde, eller på en skala fra 0 til 10, hvor redde skal vi være?
Oi, det ikke lett å si. Litt redde skal vi være, litt bekymret skal vi være, for det vi. Og grunnen til at vi det, jo at dette et nytt virus, som ingen immune mot fra før. Og så har vi sett at viruset hos noen få kan gi alvorlig sykdom, og til og med dødsfall.
Noen få, hva vil det si sånn cirka? Det en halv prosent, eller 20 prosent?
Det jo det vi ikke helt vet. For det at fra Kina så vet vi at et par prosent av de registrerte tilfellene har dødd. Men det jo bare av de registrerte tilfellene. Vi antar jo at det et betydelig mørketall av folk som har hatt så mild sykdom, at de ikke har oppsøkt helsetjenesten og ikke blitt testet. Og hvis vi tar med alle de med mild sykdom, så tror vi jo at det under 1% av de som får dette viruset som dør av det.
Så men, for under 1% høres jo mindre dramatisk ut.
Ja, men samtidig så er det, så må jo det ses I lys av at mange kan bli smittet. For selv om det under 1%, så blir jo det en del som risikerer å dø hvis det mange som blir smittet. Da. Ved influensa, de årlige influensaepidemiene vi har, så regner vi med at 5-10% av befolkningen blir smittet.
Og det jo ganske høyt tall.
Ja, det er jo 500 000 til 1 million hvert år.
Ja.
Men der det bare 1 promille, 1 av 1000. Som dør av det,
ja.
Sånn opp imot 1000 I året, altså hver vinter influensa. Men ved dette nye viruset så kan det bli 20, 30, 40, 50% av befolkningen som blir smittet I løpet av et par år. Og så hvis da opp imot 1% av de skal dø av det, så snakker vi en del. Og derfor vi bekymret.
Og de som, bare for å ta akkurat det, hvem det som har størst grunn til å være bekymret?
Jeg nok redd for at det risikoen for alvorlig forløp av denne infeksjonen øger betydelig med alder. Så den risikoen...
50 kritisk da, eller?
Ja, det går jevnt.
Du har ikke fylt denne karen.
Nei, 49,5, hvordan det?
Det går jevnt oppover, jeg redd, men særlig alvorlig for 70-åringer og 80-åringer.
Men så det også noen som lurer på små barn.
Ja, og det som påfallende her at det nesten ikke finnes barn som har fått påvist sykdommen. Og det kan skyldes at ikke de bli smittet noe særlig. Eller det kan skyldes at det barn som får dette, de blir ikke noe særlig syke. Og det er jo veldig beroligende egentlig, at barn ikke blir, eller nesten ikke blir alvorlig syke av dette.
Men da er det mye en ikke vet enda da?
Ja, det veldig mye vi ikke vet, og spesielt dette da, om liksom, og stor andel som får infeksjonen uten å merke det, eller som bare blir litt forkjølet. Det vet vi ikke helt, så det vi ønsker oss jo at man i Kina da, I den vest rammede byen Wuhan, at la oss si vi går inn og tar en blodprøve av 1000 mennesker, tilfeldige mennesker, og ser om mange av de har hatt dette.
Mm.
For da kan vi se hvor mange som har hatt det uten å vite det. altså gjør nærmest en sånn meningsmåling da, blant folk ved hjelp av en blodprøve, for å se om de har hatt det eller ikke. Og da kan vi se om, er det 1% av de som har hatt det, sånn som de registrerte tilfellene tyder på, eller er det 10% eller 20%?
For dere vet ikke. Nei, ikke sant? Og det er jo det som er litt farlig ved dette nye viruset også, vel? Og det er jo litt sånn, hvis man skal oversette det til matematikk, og statistikkberegning, som du jo er litt.
Oi, nå skal jeg prøve meg på det. Når Karen Blågestad snakker om matematikk, ja. Da skal vi ut det.
Enkel brøk, for dere vet, telleren, men ikke nevneren.
Helt riktig.
Det er det vi
har problemer med. Vi vet ikke nevneren, for vi vet ikke hvor mange som har vært smittet. Vi vet bare de som har vært syke nok til å få tatt en test.
Mm.
Så derfor så kan det være store mørketall av folk som ikke skjønner at de har hatt denne infeksjonen. Ikke i Norge da enda, men ellers. Og dette gjør jo at når vi ser på spredninger fremover rundt i Europa og verden, så er det jo fare for at mye kan skje skjult.
Mm.
For viruset kommer med noen reisende til et eller annet land, og så sprer det seg til en del mennesker uten at de merker noe særlig, eller de er bare litt forkjølet.
Men gjør det noe?
Nei, det gjør ikke noe, men så dukker det jo opp da noen alvorlige tilfeller innimellom. Og så oppdager man de, og da skjønner man, jøss, viruset er løs i det landet. Og det er nok mønster vi kommer til å se fremover, at plutselig et eller annet land i Europa, så dukker det opp noen alvorlige tilfeller. Og da er det bare toppen av isfjellet. Da skjønner man at her har det foregått i kanskje ugesvis spredning.
Og det var jo et sånt, det var et sånt tilfelle i Kalifornien.
Ja, akkurat det jeg skulle spørre om. For det
var lokal smitte, hvor altså ikke de kjente noen smittekilder.
Hadde ikke vært i kontakt med noen andre, men da er det.
Da kan det godt være at akkurat i det området i Kalifornien, så har det vært litt smitte en periode.
Ja, nemlig. Det var interessant for deg, så jeg skjønte ikke helt forklaringen på det når jeg hørte det på nyheten i går, at det var lokal smitte, men da var det forklart. Nå faller veldig mye på plass her, det merker jeg også, men jeg må bare...
Kan jeg spørre et annet sånn faktaspørsmål? For det har også vært snakk om det nye koronaviruset. Er det to forskjellige?
Nei, det er mange. Så koronavirus er liksom en familie av virus. Og 3-4 av de som er i den familien, det er vanlige forkjølelsesvirus, som folk er borte i stadig vekk og bare blir litt forkjølet. Og så er det et par farlige, et som heter SARS-viruset fra 2003, som ga alvorlig epidemi den gangen.
Så det er i samme familien?
Ja, men det er utryddet. Eller det er bare tilbake hos dyrene da, så det finnes ikke hos mennesker. Og så er det et virus med da MERS-viruset som finnes i noen land i Midtøsten, men som ikke smitter noe særlig, og som ikke er noe stort problem nå. Så derfor kaller vi det nye da, fordi at det er 5-6 andre.
Men hva kan du si om, altså vi har hatt fugleinfluensa, svininfluensa, vi har hatt SARS, Hvordan rangerer du dette nye koronaviruset i forhold til de andre som vi på en måte har vært igjennom?
Ja, når vi skal liksom vurdere sånne virus ut fra farlighet, da, så er det to faktorer vi ser på. Det ene er spredningspotensialet, og lett kan dette spre seg rundt i befolkningen. Og det andre er alvorligheten av sykdommen det gir. Og dette viruset har større spredningspotensial enn vanlig influensa, og større enn denne svineinfluensaen i 2009. Og det har høyere alvorlighet, altså høyere dødsrisiko for de smitta enn svineinfluensaen og enn vanlig influensa, helt klart.
Og hva vil det si at det smitter lettere? Hva er det?
Ja, altså smittemåten er jo da at den som har det har jo masse virus i luftveiene sine, i spytt og i hals og sånn. Og når man sitter og prater sånn som vi gjør nå, eller når man nyser, så slynger man jo ut masse virus med bittesmå spyttdråper. Og de kan fare gjennom lufta et par meter. Og hvis de da treffer rett i ansiktet på noen andre, sånn at de får det inn i øynene eller i munn og nese, så kan jo de bli smittet. Så det krever altså en sånn nærkontakt på et par meter.
Og det må være en sånn en bitt liten dråbe.
Ja, men det kan være en stor dråbe også. Den vil jo inneholde...
jo, nettopp. Men det er ikke på en måte puste på hverandre. Det er ikke...
Ja, i verste fall, for det at sånne spyttdråber, når du prater, så kommer du ut litt... som ikke du merker.
Det er veldig ubehagelig å tenke på, synes jeg.
Men, men altså, selvfølgelig, når man nyser og hoster, så er det jo virkelig store mengder som spres. Så det er det aller verste. Så det er jo derfor vi prøver å lære befolkningen, og det har vi jo prøvd med i 100 år siden tuberkulosen, å få folk til å ikke hoste på hverandre. Altså hoste vekk fra folk. Hoste i papir, eller i verste fall i albuen da. Men ikke hoste på folk.
Og ikke hoste i hendene.
Kan jeg bare stille et oppfølgingsspørsmål i forbindelse med dette her fugle-svine-SARS-epidemien?
Ja.
For når du ser tilbake på de, og så er vi vel nå i en tidlig fase kanskje av denne korona, men, ja. Men hva, er det mulig å si noe om varighet av dette i lys av hvordan de andre utvikler seg?
Kanskje. Dette SARS-viruset da i 2003, på de to faktorene jeg nevnte, så hadde det SARS-viruset hadde mye mindre spredningspotensial, men det var mye mer alvorlig hvis du først fikk det, sånn 10% døde. Så der var det jo 8000 tilfeller før det ble stoppet, og 800 av de døde. Men varigheten her av dette viruset avhenger jo av nettopp dette spredningspotensialet. Det har et potensial til å spre seg til hele verden. Og så er det jo vil det være mulig å stoppe det og liksom få det tilbake blant de dyrene det kom fra? Det tror jeg ikke. Så dette er nok et virus som vil være med oss for alltid fremover.
Sier du det?
Er det sannsynlig at vi vil få en vaksine mot det, eller noe som kan, et verktøy som kan...
Ja, nå forskes det jo veldig på vaksiner da, for dette viruset. Og det er så det å koke sammen en vaksine, det er ikke så komplisert med moderne teknologi nå.
Okay.
Å koke sammen en vaksin mot dette viruset. Så det er ikke det vanskeligste. Da tar man en bit av virusets overflade, og så gjenskaper man den i laboratoriet og produserer masse av den biten da.
Ja, ikke det?
Og så putter man det inn i en sprøyte.
Ja.
Og da lures kroppen til å tro at man er blitt smittet av viruset, ja. Men så er det bare en liten ufarlig bit man er blitt smittet av da. Så man blir ikke syk, men man laver en immunreaksjon mot den biten, og den immunreaksjonen ligger da klar til hvis du treffer viruset senere. Men problemet er altså ikke bare å få produsert eller få utviklet en vaksine kandidat, som vi kaller det, men å få testet ut om den er ufarlig og om den virker.
Ja, tidkrevende.
Ja, for du må jo først teste den ut på dyr,
ja.
Og så på noen få mennesker, og så på mange mennesker, og så på veldig mange mennesker, for å se om den virker, og at den ikke gir noen bivirkninger.
Mm.
Og den utprøvingen er jo tidkrevende, så derfor så snakker man jo om tidligst et år, at man har en vaksine man kan vite om virker og er ufarlig.
Mm.
Og deretter så skal jo den produseres. Og det tar jo også tid. Selv om alle verdens vaksinefabrikker hiver seg rundt og bare laver dette, så skal de jo lave 7 milliarder doser.
Ja.
Så det vil jo ta kjempelang tid. Så derfor regner vi ikke med å ha noe vaksine for det vi skal drive med det nå de første par årene.
Nei.
Så da er det hindre smitte som gjelder.
Ja.
Du, jeg må spørre deg, Aavitsland, hvis du, med det du vet nå,
ja.
Hva slags scenarie ser du mest sannsynlig for deg?
Ja. Det som vi ser for oss nå her i Norge, det at vi får sånne enkeltilfeller som vi har hørt om.
Mm.
I Tromsø og et par i Oslo og et i Bærum da, så langt.
Mm.
Og de nærmeste dagene og ukene så vil det dukke opp noen sånne. Det vil da i stor grad være nordmenn som har vært på reise i et av de stedene der det foregår mye smitte. Og så kommer de hjem og så blir de syke og så blir de testet og så viser det seg at det var dette. Og da utfordringen vår å stoppe videre smitte ut fra de. Vi har også be de holde seg hjemme. Men på et eller annet tidspunkt så er jo ikke dette nok. Fordi at viruset vil spre seg i flere land i Europa. Ikke bare Italia etter hvert også, ja, andre store land som nordmenn reiser mye til.
Ja.
Og da vil det jo komme stadig flere hjem. Og noen av de vil kanskje ikke ha noen særlige symptomer. Og de vil da kunne starte en sånn skjult smitte her i landet også. Så da etter 4, 6, 8, 10 uker, så vil det dukke opp kanskje noen alvorlige tilfeller her i landet. Og da skjønner vi at nå er snart epidemien løst.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Her i landet.
Riktig. Du må spørre om en ting også, fordi at nå teppelegges jo nettsteder og aviser og kringkastingssendeflater og så videre.
Selv podcaster
med skrekk og gru og sånn. Overdriver media nå?
Jeg synes denne saken fortjener en del oppmerksomhet, men det er klart, det er jo ikke alle vinklingene som jeg synes er like spennende og interessante, sånn som at nå en haug av journalister, jeg tror ikke fra dere da, men en viss stor tabloid i Oslo, en haug av journalister desperat prøver å finne ut hvem er denne kvinnen i Tromsø.
Ja.
Hva er poenget med det?
Ja.
Om noen uker så vil vi ha mange kvinner. Sånne personer.
Mange kvinner i Tromsø.
Ja. Så ikke gå etter enkeltpasienter, det er så dumt. La nå de være i fred. Og så skal vi, hvis ikke de gjerne vil, fortelle om sine opplevelser da, men ikke jakt på de som ikke ønsker oppmerksomhet. Men det vi må forberede befolkningen på, altså det er liksom to faser. Nå har vi en fase der vi intenst prøver å stoppe videre spredning fra de få tilfellene vi vet om. Men på et eller annet tidspunkt så faller jo den barrieren.
Ja.
Og da vil det være mange tilfeller rundt i landet. Og da må vi gå over i en fase der vi skal prøve å bremse spredningen. Gjennom at vi skal fortsette å ikke hoste på hverandre. Føler vi oss dårlige, så skal vi holde oss hjemme, vi skal vaske hendene godt, og kanskje holde litt mer avstand til folk. Kanskje noen arrangementer og sånn vil bli avlyst for å ikke bringe så mange folk sammen. For når du bringer mange folk sammen, så er det jo en sjanse for at noen av de du bringer inn har sykdommen uten å vite om det.
Mm.
Og da møtes de og smitter.
Og dette her går jo rett inn i hverdagen til alle, alt ifra når en sitter på bussen, for eksempel fra Søgne til byen, til hvis en skal på Vipers-kamp, til hvis barn skal på idrettsarrangementer og så videre. Er det bare sunn fornuft som gjelder fremover, eller tror du det vil komme retningslinjer ifra helsemyndighetene her på dette?
Ja, Det må vi vurdere litt etter hvert, for med sånne tiltak ved du som vi kaller, altså tiltak som tar sikte på å senke kontakten mellom folk i samfunnet, for at du da skal ha mindre kontakt mellom folk flest og folk som ikke vet at de er smittet. Det er jo formålet liksom, å dempe ned kontakten i samfunnet. Sånne tiltak som å avlyse arrangementer, stenge trafikk og
legge bånd på reising og alle sånne ting. Ja.
Det er jo tiltak som har en del kostnader også.
Ja.
Ikke sant? Hvis vi sier at alle skal bare være hjemme, så stopper jo samfunnet opp, sånn som det gjorde i Wuhan da, i Kina. altså produksjonen har alltid drevet med der, sank jo. Det er jo store økonomiske konsekvenser. Så vi må veie fordeler og ulemper med sånne tiltak. Men uansett, sånne tiltak kan jo ikke stoppe dette totalt. Det er bare snakk om å prøve å dempe det litt, sånn at epidemien ikke blir en voldsom topp som varer liksom 2 måneder, men heller en liten hei, som vi sier her nede, som kanskje varer et år, men med få tilfeller hele veien, i stedet for voldsomt mange i løpet av en kort periode, for da blir sykehuset helt overveldet.
Ja, nemlig.
Nå
begynner du å ha brukt opp kvoten på spørsmål. Siste spørsmål. Siste spørsmål, Vidar. Kjør på.
Nei, siste?
Ja, for nå skal jeg ha en lang runde.
Oi, da vil jeg gjerne velge ut et...
Det behøver ikke helt siste, da. Du skal få en runde til.
Ja, men det er fint. To helt konkrete spørsmål. Vi skriver jo i FVN om flere lokale bedrifter som ber folk holde seg hjemme fra jobb, hvis de har vært for eksempel i Italia eller Kina. Punkt 1, er det virkningsfullt? Punkt 2, hva kan en gjøre, og hva kan en ikke gjøre når det er hjemme?
Ja, altså, vårt råd er jo at folk som kommer hjem kan stort sett leve som de vil, hvis de ellers er friske. For når man er frisk, så er nok ikke, uansett ikke smittsomheten veldig høy, hvis man skulle vært smittet. Men om noen bedrifter velger at medarbeiderne skal holde seg hjemme og jobbe hjemmefra, så er jo det helt greit. Og i en sånn situasjon, det man kan gjøre, man kan selvfølgelig sitte hjemme, man kan gå tur i skauen alene, eller man kan kjøre en biltur og liksom jobbe i skuffesnø og jobbe i haven og ut i båten og alt man har lyst til.
Gå på butikken?
Nei, helst ikke det da, hvis det er om å gjøre og ikke treffe andre mennesker. Men det er jo ikke sånn at man ikke kan gå ut av døra.
Men helst rett inn i skogen. Du, jeg må spørre om en ting, for at det er interessant denne håndteringen av informasjon ut i befolkningen og så videre. Det må være vanskelige avveininger, for en hører jo litt nå at folk føler at media er litt hysteriske, at det var litt sånn sist med disse influensaene, bølgene eller trusselen vi har hatt før med SARS og fugle og alt det der. Nei, nå overdriver de igjen. Se, det gikk jo fint sist, og da var det jo ingen som, og så videre. Vi skulle jo ta vaksin. Og, ja. Hvor, den avveiningen der, altså, dere er jo litt avhengig av litt nervøsitet i befolkningen for at de skal ta trusselen på alvor.
Ja, det er vi, og det å kommunisere sånn er kjempevanskelig. Jeg skrev jo om det i ukeslutt her på,
nemlig, skulle vise
på lørdag, på lørdag i avisen.
Mm.
Det er kjempevanskelig, men det som er viktig for oss er jo at hver epidemi, hvert virus må vurderes for seg. Det at vi i 2009 hadde litt høye skuldre en periode for svineinfluensa, som så viste seg å bli nok så mild og grei, det har jo ingen betydning i dag. For dette er et helt annet virus, en helt annen situasjon. Så vi må vurdere hvert virus for seg. Og så må vi få fram at den informasjonen og det bildet vi tegner nå, det er basert på det vi vet per nå. Og om en uke, 2 uker, så kan vi vite noe annet. Da kan det komme nye opplysninger, nye erfaringer fra Italia eller Kina eller Singapore eller noe. Sånn at vi må jo justere vår vurdering hele tiden etter hvert som ny kunnskap kommer. Og derfor så ber vi jo folk liksom følge med da. Og så må vi prøve å forklare hva vi ønsker folk skal gjøre, og hvorfor vi ønsker at de skal gjøre det.
Synes du den norske befolkningen er konstruktive mottagere av denne informasjonen? Altså, vi har jo et demokratisert mediebilde hvor det er konspirasjonsteorier mot vaksiner og sykdomsutslag. Det florerer jo litt i noen kanaler. Hvordan mottar befolkningen, synes du?
Nei, altså, vi følger jo med på sosiale medier, og vi følger med i kommentarfelt, og vi følger med på alle de spørsmål som kommer inn til oss, Og nå starter vi en sånn publikumstelefon for at folk kan ringe direkte til oss. Og det er jo for at vi skal kunne komme med gode råd, men det er jo også en lyttepost for oss til hva som rører seg i befolkningen. Og så kan vi justere vår kommunikasjon, vår budskap ut fra det. Vi har jo en fordel her i Norge med at alle folk kan lese og skrive. Alle folk har tilgang til internett og aviser og sånt. Og de aller fleste har god tillit til myndighetene. Det vet vi ut fra våre meningsmålinger og sånt. At dermed så har vi en kjempefordel. Og folk har tillit til massmediene, selv om de liksom kan spøke med, eller liksom, og de overdriver og sånt, så har de jo en grunnleggende tiltro til det de leser i avisen. Så alle de fordelene har vi. Og så har vi et demokrati der folk stoler på at myndighetene jobber for det. Så det er jo et kjempeutgangspunkt for oss til å drive god kommunikasjon. Og derfor tror jeg at sånne konspirasjonsgreier som vi har sett i noen andre land, sånn at dette er et konstruert virus som noen har sluppet ut og så videre, det har ikke fått noe gjennomslag her hjemme. Du kan alltid finne det i noen kommentarfelt og sånn, men det er ikke noe, det er helt marginale greier.
Det er ikke,
stor spredning.
Nei, det er ikke stor spredning av sånne rykter som det, heldigvis.
Jeg har to spørsmål.
Ja, du skal få lov til å stille det. Når du spør så fint, skal du få lov.
Et veldig konkret og et avsluttende spørsmål.
Åja, ok.
Men det er veldig konkret.
Ja,
det er solgt 2500 munnbind fra et apotek i Søgne. Hjelper munnbind?
Det kommer helt an på settingen. Altså, vi ønsker i helsetjenesten folk som pleier syke og har omgang med disse pasientene, og at de skal ha på seg munnbind eller enda bedre beskyttelse av nese og munn. Og så kan det være, la oss si, en syk person må være hjemme, en som har fått påvist denne sykdommen. Så kan det jo være en fordel at vedkommende tar på seg munnbind hvis han må inn på kjøkkenet eller noe sånt, noe der de andre er i huset.
For ikke å smitte andre.
Ja, at den som er syk tar det på seg for ikke smitte andre. Men at det er vanlige folk som ikke er syke, og som skal en tur på torvet eller på kafé, skal gå med munnbind, det tror vi er nok så bortkastet. Så det er ikke noe vi anbefaler.
Ja. Du, hva kort er det? Altså, hindre smitte, det er veldig viktig nå. Hva er den største utfordringen, synes du, i det arbeidet du står i nå?
Ja, den største utfordringen vår nå, det er jo også det er å fange opp de som kommer hjem fra utlandet, som har vært i områder der det er mye smitte da.
Mm.
Og spesielt disse delene av Nord-Italia. Og så får fange de opp de hvis de blir syke, og sørge for at de blir testet.
Ja.
Det er jo det vi rundt i kommunene nå får på plass da, sånn at man får tatt den testen og får sendt inn den og få et raskt svar, sånn at de kan gå ut igjen hvis ikke de er smittet, eller at de kan sitte i 14 dager til hvis de er smittet.
Du skulle jo litt ønske at du var sjef i Kina liksom, at det er litt lettere å jobbe mot epidemier når du er i et diktatur
ja,
enn i et demokrati.
Et sånt gjennomregulert samfunn der myndighetene bestemmer alt, de har en fordel i en sånn situasjon.
Ikke sant?
Fordi de kan bestemme hva de vil, bør ikke ta hensyn til noen og bare gjøre det.
Ja.
Og beordre folk opp og ned, stenge dørene, innføre portforbud, og daglig febermåling av alle mennesker kommer og banker på døra, måler feberen din, og har du minst tegn på feber, så kommer en annen gjeng og henter deg og sperrer deg inn et sted. Det er klart, det er jo en effektiv måte å bekjempe en epidemi på, men i andre deler av verden, i et demokrati, så er ikke det mulig. Og vi ser at det kanskje heller ikke er nødvendig i et land som Singapore, som er et slags demokrati.
Et politistataktig, men et slags demokrati.
Ja, altså de har veldig det er et veldig gjennomregulert samfunn, men, ja. Men de har jo fri press og sånn da, tross alt. De har kjempegode tiltak, og det er liksom et sånt ideal da, for de er flinke til å fange opp disse tilfellene, og få de isolert i 14 dager, og så og følge opp deres kontakter.
Du, hvis ikke, har du flere spørsmål nå? Skal du få stille?
Jeg har et siste, et avsluttende spørsmål.
Ja, men kan du bestemme hva som skal være avsluttende eller ikke?
Jeg prøver meg.
Ja, for at jeg har egentlig det beste spørsmålet.
Ok, dette er det siste eller neste siste spørsmålet. Er koronaviruset kommet for å bli?
Ja, det er det. Dette viruset som vi som oppstod her i, kanskje i november eller desember i fjor, da det hoppet over fra noen dyr, sannsynligvis sånne skjeldyr eller pangoliner som det er der, ligner på sånne maurslugere, hoppet over fra de til noen mennesker på et sånn fullmarked i Wuhan, nei, dyremarked i Wuhan. Det viruset får vi ikke tilbake igen til natur, altså til dyrene.
Bardyne, nei.
Det er blant mennesker, og nå har det spredt seg så mye at vi får ikke utrydda det.
Så vi må leve med det?
Vi må leve med det, sånn at etter hvert så vil jo en stor del av verdens befolkning før eller senere bli smittet, og så bli immune. Og da demper jo alt seg.
Men hvorfor klarte dere å parkere SARS tilbake til dyreverdenen, og ikke dette nye koronaviruset?
Nettopp det jeg snakket om i sted, at SARS-viruset, hvis du ble smittet, så ble du kjempesyk.
Ja,
og da er det jo lett å finne det,
ja.
Og få isolert det.
Ja, riktig. Mm.
Men med dette viruset, så blir de aller fleste knapt syke.
Mm.
Da er det jo ikke så lett å finne de og isolere de. Det er eneste forskjellen. Og derfor så klarer vi ikke å stoppe dette.
Du, Preben Aavitsland, siste spørsmål. Siden jeg er litt overprogramleder.
Ja. Sånn er det, ja.
Du kan jo ikke si at du synes dette er kjempegøy, men når du jobber med epidemier og pandemier og influensasmitte og alt det der, så må jo dette være en ganske interessant periode i jobben din.
Ja, ja det kan vi jo si at det er interessant, men jeg skulle gjerne sluppe det. Fordi at dette kommer til å føre til mye lidelse rundt forbi.
Men lærer vi noe av hver trussel?
Ja, det gjør vi. Vi lærer noe, men vi er nok litt sånn her i landet at vi er litt sånn bedagelige, at vi tenker at det går nok greit og så videre. Eller hvis det kommer noe, så skal vi håndtere det og sånn. Så vi må nok ha en viss høyere beredskap, sånn smittevernberedskap i landet, og da tenker jeg dels på at min arbeidsplass på Folkehelseinstituttet, vi burde hatt enda høyere liksom, grunnberedskap,
ja.
Flere folk sånn til vanlig som kan være beredt når noe sånt som dette skjer, og vi burde hatt en litt bedre organisering av lovverk og sånn for smittevernarbeidet, sånn at vi får se når dette året er omme, om vi kan se på litt mer langsiktige forbedringer. Men det er jo selvfølgelig politikerne som bestemmer.
Det høres ut som en kamp om penger, men Vidar, vi legger jo dette på Preben Aavitsland, gjør vi ikke det? At du rydder opp i smitten nå, og så smittevernberedskapen etterpå i landet, og kanskje verden for øvrig til og med. Du må ha veldig lykke til i arbeidet videre.
Tusen takk.
Husk å vaske hendene og alt det der, og så må du ha veldig tusen takk for at du tok deg tid til å komme til denne podcasten midt i veldig travle dager. Og tusen takk til dere som hørte på.